Dobrý deň. Vo vyznaniach si vypočujete informáciu o mamách, ktoré pôsobia v rómskych komunitách. Predstavíme vám aj činnosť dobrovoľnej civilnej ochrany. Budeme hovoriť aj o medzinárodnom projekte, ktorého výsledkom bude sieť excelentných odborných pracovísk v oblasti informačných technológií. A keďže nám už školský rok pomaličky klope na dvere, so žiakmi základnej školy si zaspomíname na pekné letné zážitky. Pri rádiách vás vítajú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Sme ako vánok, ktorý niekto hľadá.
Sme živou túžbou, čo niekto našiel v nás.
Sme ako sviece, ktoré zasvietia tmou. A každý z nás túži mať lásku pred sebou. Koho to láka zotrieť slzy bezmocný?
Koho to trápi, že sa sen rozpadá?
Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Niečo v nás
dáva nám cítiť ten tichý pláč.
Sám, hoci slabý, no nás je viac. Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť. Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť.
V rómskych osadách pôsobia ženy, ktoré pomáhajú predovšetkým mamám pred pôrodom a po ňom. Učia mladé rómske mamičky, ako sa majú starať o bábätka. Taktiež sa venujú deťom v predškolskom a školskom veku. Tieto ženy sa volajú omami. Sú súčasťou programu, ktorý koordinuje občianske združenie Cesta von a sú veľkou pomocou tým, ktorí ich potrebujú. Porozprávali sme sa s omamou Zuzanou Jaslovou z Chminianskych Jakubovian.
Venujeme sa detičkám od 0 do 4 rokov. Tam ich učíme rôzne aktivity, ako sú jemná motorika, hrubé. Venujeme sa aj im, že ich učíme farby, učíme ich čítať, písať, hráme s nimi rôzne hry a robíme priam v osadách, v lokalitách, tam, kde žijú ako konkrétne naši klienti u nich doma, v domácnosti. Rozprávame s nimi po slovensky, lebo my pracujeme s romskými deťmi, tak pripravujeme ich na prípravu do škôlky, lebo pre nich je to cudzie, keď idú prvýkrát do škôlky a tak vedia sa už zoznámiť so všetkými vecami, ako sú vo škôlke hry. Po slovensky sa rozpráva, že sú tak vopred pripravení, aby vedeli lepšie zareagovať na tie podniety, ktoré sú v škôlke. Lebo väčšinou učiteľky, keď idú deti do školy, tak je pre nich ťažké slovenčina. Tak my s nimi rozprávame úplne, že po slovensku od 0 mesiacov, keď začíname. Že mamka rozpráva po romsky a my o mami po slovensky s nimi rozprávame. Čítame s nimi knížky, tie najmenšie od 0 mesiacov, tam máme iba s nimi také prihovaranie a masáže, ale masáže robia mamičku, lebo si chcem, aby si vytvárali vzťahové puto s mamkou a s dieťaťom. A potom tak postupne máme rôzne aktivity. podľa veku striedame deti, že máme proste vežičku, že ba vyberáme, potom priraďujeme farby, že taký postupný level pripravujeme, aby boli viac pripravenejšie do tej školky najmä.
A konkrétne v ktorých osadách pôsobíte vy?
Tak ja Chmiacky a Kubovany, lebo tam aj bývam, tak aj tam pracujem.
A asi o koľko detičiek sa staráte, koľkým sa venujete?
25 detičky máme na mesiac, takže 6 lekcií máme denne, že raz do týždňa sa stretávame s klientami.
A tam sa môžu mamky dobrovoľne rozhodnúť, že svoje dieťa dajú do vašej ako keby starostlivosti na ten jeden deň?
Áno, dobrovoľne je to rozhodnutie. My ako mami, keď začíname, tak oboznamujeme, že je také niečo pre rodiny, pre týchto, tak niektorí rodičia sa rozhodnú, že áno, aj keď nevedia, do čoho idú, ale idú, že je to dobrovoľné.
A tie deti, o ktoré vy sa staráte, to majú potom ľahšie v škole? Akú máte spätnú väzbu?
Napríklad dne osobne už odišla si 5 detičky do škôlky, tak tam spätná väzba učiteľkov je dobrá, lebo tam nám presne povedajú, že proste lepšie sa s nimi pracuje. Lepšie pochopia deti učiteľkov, keď rozprávajú po slovensky. Viac sú sústredenejšie, viac vedia vydržať, vedia začínať a vedia aj dokončiť tie predmety, čo majú. Že proste je tam taký efekt, že úplne sa učiteľkám ľahšie pracuje.
Myslíte si teda, že to vzdelávanie detí vo všeobecnosti, ale aj teda tých rómskych detí je veľmi dôležité pre ich budúcnosť?
Ja si myslím, že áno, je to dôležité, lebo sami vieme teraz, že proste keď nemáme dobré vzdelanie, tak nemáme ani lepšiu prácu, ani platovú. Je to dôležité to vzdelávanie pre tie deti, lebo v dnešnej dobe majú viac možností, tak chcem, aby využili, ale musia mať prv to vzdelávanie, lebo toto je dôležité, aby sa presadili k lepšiemu životu.
Ako reagujú rodičia, keď im také niečo ponúknete?
Keď som pracovala od začiatku, tak to bolo ťažké, lebo aj pre mňa, aj pre rodičov, ale postupne, keď sme si vybudovali dôveru, istotu, tak je to už super. Sami sa hlasia, každý chcel by, ale niekedy nemáme kapacita, aby sme zobrali každého.
Pomohli by vám nejakí ďalší dobrovoľníci, ktorí by prípadne ten váš tým rozšírili trochu?
Áno, tak my sa rozširujeme každý rok. Iba nepôsobujeme v našich lokalite, ale proste po celom Slovensku pomaly už sme tak rozbehnutí, že proste aj v iných lokalitách máme omami, kde pracujú s rodinami.
O samotnom programe sme sa porozprávali z regiona koordinátorkou v programe Omama v Prešovskom kraji občianskeho združenia Cesta von Pavlínou Masarykovou.
Moja úloha je najmä zabezpečovať to, aby naše omamy mali všetky podmienky na svoju prácu, aby mali všetky pomôcky, ktoré potrebujú pre prácu s deťmi. Zabezpečujem komunikáciu s rôznymi aktérmi alebo partnermi, ktorých máme v tých komunitách, so starostami, s vedením obcí alebo miest. A mám taktiež na starosti výber nových lokalít, kde potom hľadáme nové kolegyne, nové omamy a nové rodiny do programu.
A v koľkých miestach už pôsobia vaše omamy?
Donedávna sme mali asi 40 omám v približne 40 lokalitách a pred asi mesiacom sa nám podarilo rozšíriť náš tým o 17 ďalších omám, takže už by ich malo byť vyše 50.
Ako sa môže ďalšia osada alebo ďalšie miesto stať vašim klientom, nazvem to?
Jedna možnosť je, že nás môžu ľudia, ktorí pôsobia v týchto komunitách, môžu nás kontaktovať cez formulár, ktorý máme uvedený na našej webovej stránke www.cestavon.sk, alebo ak nás niekde stretnú na podobných akciách, ako je táto dnes, tak budeme radi, keď nám dajú vedieť o lokalitách, kde si myslia, že by to bolo potrebné, kde je veľa detí, ktoré žijú v generačnej chudobe. Hoci na druhej strane vnímame, že ten dopyt je naozaj veľký a nemáme zatiaľ kapacity na to, aby sme vyhoveli každému, ale sme radi, že sú aj iné organizácie, ktoré sa snažia venovať tejto téme a podporovať rané vzdelávanie alebo zdravý vývin detičiek. Takže nie je tu len Cesta von, ale aj ďalšie organizácie, takže snažíme sa tak spoločne tomu venovať.
A kto sa môže stať tou omamou, tou hlavnou osobou vlastne v tom projekte?
Omami sú ženy, ktoré pochádzajú priamo z rómskych komunít a vyhľadávame ženy, ktoré majú potenciál stať sa takými líderkami alebo doslova trendsetterkami v tých svojich komunitách. Samozrejme musia mať záujem o prácu s deťmi, ale aj vzťah k detičkám. Ale aj ženy, ktoré majú taký rešpekt v komunite a že ich ostatné matky počúvajú, vážia si ich, rešpektujú a že budú chcieť s nimi spolupracovať.
Koľko rokov už trvá ten projekt?
Program Omama vznikol v roku 2018, kedy sme začali s prvými 4 omamami a postupne takto každý rok ten program sa rozrastá a za tých 6 rokov, tak už teda máme aj prvých absolventov, ktorí sú v škôlkach a školách.
A vidíte ten posun, pokiaľ ide o tie detičky, že naozaj sa im darí v škôlkach a prosperujú?
My vidíme ten posun aj na jednotlivých lekciách. V pomerne krátkom čase vidíme, jak tie deti už si zvykajú na tie aktivity, jak sa veľmi rýchlo učia a vedia, čo už sa bude od nich očakávať. A vidíme, že ich to veľmi baví, takže my ho vidíme takmer okamžite. A čo sa týka tej škôlky, tak tam dostávame viac menej pozitívnu spätnú väzbu od učiteľiek v škôlkach, že vidia rozdiel. Najmä tá adaptácia je oveľa jednoduchšia pre deti v škôlkach, lebo už sú zvyknuté byť s nejakým iným človekom, sú zvyknuté na slovenský jazyk, lepšie reagujú vlastne na tie aktivity, takže zatiaľ sa zdá, že to má zmysel.
Dozvedám sa, že projekt, o ktorom hovoríme celý čas, O mama, je len jeden z vašich projektov.
Áno, my tých programov máme už viac. Program O mama bol prvý, s ktorým sme začali a stále je jeden z našich najväčších, ale máme už aj ďalšie programy. Napríklad je to program Filip, ktorý sa zameriava na takú podporu rodín, či už v oblasti finančného hospodárenia, zamestnávania, zlepšenia bývania alebo rôznych iných cieľov, ktoré si tieto rodiny same zadajú. Jedenkrát do týždňa ich navštevuje mentor, ktorým pomáha sa posúvať v tých cieľoch, ktoré si stanovili. Ďalší program, ktorý máme, je program Zebra, ktorý sa venuje mládeži v rómskych komunitách, čiže deťom vo veku od nejakých 12 do 18 rokov. Tento program sme rozbehli minulý rok a aktuálne ho pilotujeme v troch lokalitách, vo Veľkej Lomnici, v Kecerovciach a v Chminianskych Jakubovanoch. No a posledný program, ktorý máme, je program AMAL, čo je program jazykového vzdelávania. Tým, že keď sme začali zamestnávať o mami, tak sme si uvedomili, že pre mnohé z nich je slovenčina druhý jazyk. Ich materinský jazyk je rómsky jazyk a mnohé z nich vyjadrili takú túžbu sa zlepšiť práve v slovenčine aj tým, že ju používajú v práci. Takže sme vytvorili tento program, ktorý vlastne pozostáva z dvoch lekcií slovenského jazyka do týždňa. Tie prebiehajú online. Jedna hodina je skupinová a druhá je individuálna s osobou, ktorú nazývame Amálka, čo sú všetko vlastne dobrovoľníci, ktorí sa s našimi omamami, ale už aj s mamičkami z nášho programu Omama, ktoré sa zapojili do programu Amal, tak raz do týždňa sa takto stretávajú a rozvíjajú práve tie komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku.
Mama je strom, čo vždy ťa stráži, má pevné korene a vždy je na stráži, chráni ťa stále v dobrom aj v zlom. Mama je vždy tvoj pevný dom. Mama je tá, čo popúka ti ranu, utrie ti slzy, učeše dlaňou. Prvé moje slovo bolo predsa mama. Mama je tá, čo o teba sa stará.
Dobrovoľná civilná ochrana je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2018. Členmi združenia sú dobrovoľníci, hasiči, zdravotníci i študenti. Dvere do združenia majú otvorené všetci ľudia, ktorí chcú nezištne pomáhať doma, ale aj v zahraničí. O ďalšie informácie sme požiadali Sergeja Oseníkova.
Pôsobíme v niekoľkoch okresov, tak masívne, to je Bratislavský kraj, Trnava, Nové Zámky, Nitra, Malacky, Košice, Trenčín. Tam máme zázemia, máme sklady s tými náradiami a pomockami, čo vidíte aj tu predstavené, niektoré z nich. No aj viac toho máme, pretože plníme také úlohy, ako napríklad patranie po nezvestných osobách, školíme študentov na Akadémii policajného zboru, školíme aj mestských policajtov v Bratislave, aj robíme ukážky pre školy, aj inštitúcie, rôzne inštitúcie, zdravotné ukážky, na to máme aj vycvičené lektorov. A ako vidíte, tu máme aj kopec zdravotného materiálu a cvičných pomociek, čo nám pomáha v tej práci.
Vy môžete pomôcť komu? Keď je niekto v núdzi, tak môžete aj vy prísť na pomoc?
Samozrejme, môžeme prísť na pomoc. Tak sa stalo napríklad pri 3 rokoch, keď sme boli v Česku o tom tornáde. Tak my sme tam boli 3-krát. V podstate pomáhali sme s odstranením spadnutých budov, odstranením dreviny a všelijakých takých vecí, čo zavadzali ľuďom aj v domácnostiach, aj na ulicách. Samozrejme, v tesnej spolupráci s miestnymi úradmi a krízovými štábmi.
Na Slovensku ste už vymenovali, kde všade môžete v tom vzdelávaní pomáhať. Aj zasahujete tiež, ak sú nejaké treba živelné pohromy alebo nejaké hromadné dopravné nehody a podobne?
Áno, samozrejme. Napríklad veľa provodíme patracích akcií po nezvestných osobách v Trnavskom, Bratislavskom kraji, pretože tam spolupracujeme veľmi tesne s policajným zborom a nás vyvolajú hocikedy, keď potrebujú pomoc v teréne. A tým pádom máme na to špeciál aj skupinu ľudí, ktorí určené na patranie po nezvestných osobách, ktorí majú aj vybavenie a hotoví ísť do terénu hocikedy v podstate.
S kým spolupracujete z tých štátnych inštitúcií? To je treba záchranná služba alebo tá 112 známa alebo s ktorými organizáciami?
So záchrannými službami spolupracujeme samozrejme s hasičskými zborami, s ministerstvom vnútra samozrejme, pretože tesne pracujeme s policajným zborom, ako som už pripomenul.
Tu si majú možnosť ľudia alebo aj deti vyskúšať prvú pomoc. Ako im to ide? Dokážu to zvládnuť?
Som bol taký zvedavý, ako to pôjde ľuďom, pretože väčšinou tu mladí ľudia, deti, zriedka zastavia sa také starší pani alebo panovia a to vyskúšajú, pretože viac tomu majú asi chuť vyskúšať asi deti, pretože ich to láka tým, že to môže byť videli niekde v televízii alebo nie na internete, ale to majú možnosť vyskúšať rovno sami, fyzicky. Ale ide to deťom veľmi dobre, čo ukazujú naše aplikácie, ktoré nainštalované na tie figuríny, ako vidíte. A som veľmi prekvapený, že im to veľmi, veľmi ide a tešia to deti.
Tak to je pozitívne, že nás deti dokážu zachrániť, keď nám náhodou príde nevoľno a niekde odpadneme, takže majú k tomu vzťah.
Je to tak, áno, samozrejme, pretože to ukazujú aj naše ukázky napríklad v školách, že deti k tomu majú taký dobrý prístup a ako im ukážeš, ako ich zaujíš niečím takým zaujímavým, to oni sa neodvrátia od toho, oni proste idú, ako každé detsko má taký pocit, že chce sa vyvíjať, len tie informácie musíš im správne dať. A to ide deťom veľmi, veľmi pekne.
Taktiež tu vo vašom stánku sme obklopení rôznymi prístrojmi, tak na ilustráciu, čo všetko vám môže pomáhať v práci?
Všetko, čo vidíte napríklad od obyčajných svetiel, aj neobyčajných, aj špeciálnych svetiel, čo dokážu preraziť aj hmlu, napríklad, a do záchranných pomociek, ako plynové masky, záchranných prostriedkov, ako napríklad suchý oblek, keď patráme po nezvestných osobách na vode, vesty záchranné, proste horolezecké veci, prílby, samozrejme, okuliare, pretože do terénu nejdeme aj bez prílb, bez okuliar, to je základ. Keď človek chce zachrániť niekoho, tak musí zabezpečiť bezpeku v prvom rade pre seba a svojich kolegov. A tým pádom vysielačky, veľa, veľa vecí, to by som mohol asi pomenovať každú jednu vec, len to by trvalo dlhšie.
Veľa,
áno. Áno, to by trvalo dlhšie trochu.
Vy ste dobrovoľná civilná ochrana, to znamená, že všetci viac menej na tej dobrovoľníckej báze sa sústredujete a vykonávate túto činnosť.
Áno, presne tak. Je to občianske združenie a fungujeme ako dobrovoľníci. že nie sme za to platení, páči sa nám to pomáhať ľuďom a dúfam, že niečo aj robíme dobre, keď nám to ide, poviem vám pravdu. No tak, lepšie ako sedieť doma na sedačke, tak vybehnúť von do terénu a pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje.
A ľudia zvyknú aj poďakovať, keď im niekoho nájdete, keď to im zachránite život.
Samozrejme, to je najlepší pocit, keď niečo spravíš pre človeka a vidíš v tých očiach, že vďaku, to je najlepšie, čo môžeme zažiť.
A keď si tak spomeniete na tie rôzne prípady, čo ste vy aj vaši kolegovia riešili, čo tak zostalo vo vás dlho rezonovať?
Sú také prípady, oni väčšinou ťažké, ale potom, keď tá situácia už ukludne, tak už môžeš aj niektoré veci spomenúť aj s úsmevom, aj proanalizovať tie veci, čo bolo dobre urobené, čo mohli by sme ešte urobiť lepšie. S tým, že už máme na to aj veci, aj vieme, ako to robiť. Väčšinou ťažko prežiť, keď sa to týka napríklad straty blízkych ľudí alebo nezvestných osob, a keď sa to týka napríklad deti, tak to je katastrofa. A veľmi dobre, keď rýchlo idú do teréna všetky zložky a rýchlo sa nájde uzdravený a rodina spokojná, my sme spokojní a to je dobré. Je to asi to najlepšie, keď dokážeš zachrániť to, čo najdôležitejšie ľudský život.
Podľa vás je slovenská spoločnosť dobre chránená, pokiaľ ide o tú ochranu civilov pred rôznymi nebezpečenstvami, čiže je dostatok prostriedkov, možno aj ukrytov alebo miest, kde sa môžu evakuovať ľudia a podobne? Alebo máme ešte nejaké rezervy?
Teraz prežívame takú dobu, že svet veľmi rýchlo sa vyvíja a žiaden štát, buď to východná Európa, alebo západná Európa, alebo hociaký štát na svete, nemôže byť pripravený na všetko, čo môže sa stať, pretože niekedy človek sa aj nemôže zamyslieť, čo môže stať, aká tragédia sa stane, a človek žije svoj život s myšlienkou, že všetko bude dobre, a nie každý pripravený na to, že môže sa stať najhoršie. Preto spoločnosť je pripravená, len treba, hovorím, že treba ísť viac do škôl za študentmi a pripomínať, že proste treba dávať na to pozor, treba nejak pomáhať aj starším ľuďom, aj mladším, a byť zapútaným do toho sociálneho systému a proste byť aktívnymi ľuďmi v sociálnom systéme, pretože ako náhle človek prestane fungovať ako aktívny jednotlivec v tom systéme, tak ten systém padne.
Myslím, že všetko je už zrátané. Dobre vieme, čo po nás zostane. Slová, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Myslím, že raz sa všetko zastaví. Zázraky sa dejú každý deň. V zime kvitnú kvety. Čas tak rýchlo letí. Rozplynie sa sen. Dobre vieme, čo po nás zostane. Slová, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Okolo nás sa všetko míňa. Okolo nás sa takto býva. Ako by náhodou vietor krídlam silu.
Technická univerzita v Košiciach je súčasťou medzinárodného projektu Investech, ktorý je zameraný na tvorbu centier odbornej excelentnosti v oblasti informačných technológií. Ďalšie podrobnosti o projekte podporovanom Európskou komisiou nám priblíži docentka Nataša Urbančíková.
Európska komisia sa práve veľmi sústreďuje na budovanie spolupráce medzi rôznymi typmi aktérov za účelom práve vzniku týchto centier odbornej excelentnosti vlastne v odbornom vzdelávaní a v príprave. Je to výzva Európskej komisie, ktorá sa považuje, alebo teda Európska komisia ju považuje za veľmi dôležitú práve preto, že podporuje spoluprácu a podporuje tú excelentnosť vo vzdelávaní, podporuje kvalitu vzdelávania v rôznych oblastiach a ten projekt, o ktorom by som chcela porozprávať, je práve v oblasti informačných technológií. Je to vlastne prvý projekt na Slovensku, ktorý je koordinovaný slovenskou stranou. V danom prípade je to Technická univerzita v Košiciach, z ktorej pochádzam. Ja som konkrétne z ekonomickej fakulty a projekt je realizovaný v spolupráci dvoch fakult a je to práve tá ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a je to spolupráci s fakultou elektrotechniky a informatiky takisto Technickej univerzity v Košiciach. Projekt je plánovaný na obdobie 48 mesiacov, čiže 4 roky a získal financovanie vo výške 4 milióny eur. Je zameraný na tvorbu národných alebo regionálnych centier odbornej excelentnosti v 5 krajinách. Je to konkrétne Litva, je tam región okolo mesta Klaipeda, potom je to Grécko, oblasť v okolí Aten, potom je tam Cyprus, následne je tam Bulharsko, konkrétne Sofia, no a potom je tam Slovensko a teda Košický kraj, čiže naše centrum odbornej excelentnosti v oblasti informačných technológií by malo mať práve tento regionálny rozmer.
Tie centra excelentnosti, ako budú fungovať?
Tie centra odbornej excelentnosti, ktoré by mali vzniknúť, teda konkrétne 5 centier v každej z tých spomínaných krajín, nemajú presne definovanú štruktúru, to znamená Európska komisia nepredpisuje, ako má také centrum vyzerať. Nepredpisuje, či to má mať nejakú konkrétnu právnu formu, ako to má mať štruktúru, či to vôbec musí mať nejaké fyzické priestory, alebo či to môže byť nejaké virtuálne zoskupenie. Každá krajina je iná, každé odvetvie je iné, to znamená, podstatné je, aby vznikla tá spolupráca. A tá spolupráca je na princípe tzv. Quintuple Helix, to znamená, zohľadňuje ako keby 5 rôznych aktérov. Prvým aktérom sú vzdelávacie inštitúcie, v tomto prípade sú to univerzity, ale, čo je veľmi podstatné, súčasťou sú práve stredné školy. Čiže ten prenos tých znalostí z tých vysokých škôl na stredné školy je veľmi dôležitý a vysoké aj stredné školy sú práve časťou tohto centra. Druhým aktérom, ktorý je, sú podniky. Lebo to sú práve tí, ktorí berú našich absolventov, ktorí zamestnávajú našich absolventov a tá spolupráca vzdelávacích inštitúcií a praxe je ohromným prínosom, mala by byť prínosom pre obidve strany a tým pádom naši absolventi budú lepšie pripravení pre trh práce a ten trh práce dostane absolventov, akých potrebuje. Tretím aktérom sú regionálne alebo národné vlády, ktoré zase spolupracujú alebo ktoré sa podieľajú, ktoré tvoria všetky tie politiky v oblasti vzdelávania, čiže to je ten tretí aktér. Štvrtým aktérom sú mimovládne organizácie, ktoré takisto prispievajú k vytváraniu centier odbornej excelentnosti na základe expertízy, ktorú ponúkajú. No a posledný rozmer, ktorý pribudol v nedávnych rokoch, je vlastne environmentálny rozmer. To znamená, my chceme budovať, my chceme inovovať, chceme, aby bol neustále pokrok, ale premýšľame nad tým, aký odkaz zanecháme budúcim generáciám a chceme, aby dopad všetkých tých činností, tých inovačných činností a celého toho pokroku bol taký, aby sme si zachovali životné prostredie, v ktorom môžeme naďalej žiť a môžeme naďalej pracovať. Čiže to je tých takých 5 hlavných aktérov alebo 5 hlavných síl, ktoré sa spájajú a ktoré sa podieľajú všetky spoločne na vzniku práve tých centier odbornej excelentnosti. V prípade projektu Investech, ktorý vám teraz chcem predstaviť, je to práve v oblasti informačných technológií.
Horami, lúkami, tou našou dolinou
so slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov. Srdca mi odomknúť aj skryté komnaty a navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Pomedzi pastviny, stromy a aleje, prekážky pred nami sám Pán Boh odveje. Potratiť nedám sa pádom či mudrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Takže ako som už spomínala, projekt bude realizovaný v 5 krajinách, to znamená Litva, Bulharsko, Slovensko, Grécko a Cyprus. A spoločne sa na ňom podieľa 18 riadnych partnerov, ktorí sú financovaní z projektu. Konkrétne v prípade Slovenska je to Technická univerzita v Košiciach, potom je to Stredná škola z Michaloviec na Partizánskej ulici, ktorá má špecializáciu práve na oblasť informačných technológií. Ďalej je to Košický kláster IT Valley, veľmi úspešný kláster, ktorý už teraz prepája veľké množstvo podnikov a inštitúcií a pomáha pri rozvoji práve kvalitného vzdelávania v oblasti informačných technológií. A potom je tam Astra, Združenie pre rozvoj a pre inovácie, ktorý je skúseným partnerom a ktorý napomáha práve prenosu znalostí a podpore inovácií na Slovensku. V každom z týchto zúčastnených štátov je takisto zahrnutá vysoká škola alebo stredná škola. A takisto sú tam vlastne inštitúcie z rôznych sektorov, stále sa tam nachádzajú priemyselné podniky, alebo sú tam klastre, alebo sú tam obchodné komory. Proste všetci aktéri, ktorí napomáhajú práve excelentnosti v tomto, alebo môžu napomáhať excelentnosti v tomto odbornom vzdelávaní. Okrem toho sa tam nachádzajú asociovaní partneri, to sú vlastne partneri, ktorí neprofitujú priamo z projektu, čiže nie sú pre nich poskytnuté priame finančné zdroje, ale spolu podielajú. A my si preto vážime, že na Slovensku máme viacero týchto asociovaných partnerov, medzi ktorých napríklad patrí Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, ktorá sa nachádza v Košiciach. Potom tam máme Karpatskú nadáciu, máme tam 3 firmy a máme tam Telegrafiu, ktorá je veľmi úspešná firma. Takisto firma Promiseo a máme tam Creative Industry Košice, CIKE. Nakoľko sa snažíme podporovať kvalitu vo vzdelávaní, máme tam Slovensku úniu pre kvalitu, inováciu a dizajn a takisto veľmi úspešného partnera Siemens Healthineer, ktorý vlastne predstavuje firmu, ktorá takisto zamestnáva a pomáha pri vzdelávaní odborníkov v oblasti informačných technológií. Takisto každý štát má tam nejakých asociovaných partnerov, pretože myšlienkou je vlastne vytvoriť tieto centrá, to znamená, sú tam stále tí kľúčoví aktéri, ktorí sa v priebehu 4 rokov budú snažiť vytvoriť tie centrá odbornej excelencie v danej oblasti, pričom sa počíta, že približne 20 partnerov by malo byť v každom tomto centre do skončenia projektu. A čo je podstatné, lebo niekto sa môže spýtať, že vlastne prečo sa vlastne vytvárajú tieto centra v každej krajine separátne. Áno, čiže ten prvý výstup sú práve tie separátne centra, ale takisto v rámci projektu vznikne medzinárodné centrum, ktoré vlastne spojí odborníkov z týchto piatich krajín, ktoré sa budú navzájom podieľať na vytváraní napríklad učebných programov, na mobilite študentov, výmenných pobytoch, pri spoločnej príprave projektov alebo pri výskumných aktivitách a podobne. Čiže takým cieľom projektu je samozrejme vytvoriť tých 5 centier v 5 krajinách, ale takisto spojiť tieto centra a podporiť vlastne spoluprácu v rámci týchto centier medzi týmito 5 štátmi Európy.
Čiže v každom tom štáte jedno centrum vznikne?
Áno, áno. Tak ako som už spomínala, Technická univerzita v Košiciach sa podiela už na príprave centra, takéhoto centra odbornej excelentnosti, ale v tomto prípade nie sme koordinátori. Je tam Technická univerzita v Košiciach, kde ekonomická fakulta spolupracuje so stavebnou fakultou a je to vlastne centrum odbornej excelentnosti v oblasti udržateľných energií, pričom tá špecializácia toho slovenského centra je práve na tie zelené strechy alebo zelené budovy, na ktoré sa vlastne snažíme tie hlavné aktivity tohto centra zamerať.
Toľko priepastí, koľko musí byť strát a nález na srdci, kvôli nemu sa vráť a schú, tak správme si mozúk bez slov a bez okľúk, bez krytia, bez ponúk. Správme si mozúk bez fráz a vierou. Tak správme si mozúk už k sebe bez okľúk. Hneď správme si mozúk.
Tohtoročné prázdniny sa pomaly blížia k záveru. Žiaci si po 2 mesiacoch voľna opäť zasadnú do školských lavíc a budú získavať ďalšie vedomosti. No škola to nie je iba učenie, je to aj veľké množstvo zážitkov z mimoškolských aktivít a tie zostanú veľmi dlho v pamäti. Ešte pred prázdninami sme sa porozprávali so žiakmi cirkevnej školy svätých Petra a Pavla v Stropkove. Zaspomínali si na to, čo pekné zažili na tejto škole.
Lyžiarsky výcvik.
A prečo?
Pretože sme tam boli taký väčší kolektív, viac sa upeňovali tie vzťahy a mohli sme sa spoznať viac ako len tak v triede.
A aký bol program okrem tej lyžovačky? Boli aj nejaké diskotéky alebo niečo také, nejaký zábavnejší program?
Každý večer sme mohli chodiť po izbách a sme si priniesli hry, takže každý mal zabavu ako chcel a jeden deň sme boli aj na vylete. To sme boli v ľadovom dome na hrebienku a potom sme sa zosankovali dole tým kopcom. To bola tiež zabava.
Čiže vy ste sa aj tak trošku viac spoznali, spolužiaci, spolužiačky? Možno aj s pedagógmi.
Vytvorili sme také pevnejšie vzťahy medzi spolužiakmi a určite viacerí z nás by išli aj ešte raz.
Čo pre teba bolo také zaujímavé doteraz na škole?
Ja určite spomeniem noc s Andersenom, ktorá bola, myslím, pred 2 rokmi alebo nejak tak, kedy ako piataci sme čítali knižku jeho rozprávky od Hansa Christiana Andersena a spali sme v škole. A vlastne témou bol ten jeho život, jeho diela. A museli sme zahlbiť do pamäte a spomenúť si na niektoré možno úryvky alebo obrázky, ktoré sme čítali. Takže určite trebalo rozmýšľať a určite by som spomenula scénky, ktoré sme robili, ako škaredé kačatko, v ktorej sme sa mohli vyblázniť a mali sme kopec randy. Takže to by som určite spomenula.
A bolo to teda v noci, ako keď bola noc s Andersenom?
Áno, bolo to v noci. Tak prespávačka v škole je o tom, že nespíme, takže na druhý deň ráno sme si všetci pospali.
Že prespávačka je od slova nedostatok spánku.
Áno, určite áno.
A v čom je to čaro, že stretnete sa v úplne inom čase v škole, ako bežne? Bežne je od tej možno 8 do popoludnejších hodín a zrazu ste boli večer, úplne možno aj tá atmosféra bola úplne iná.
Určite tá atmosféra, že v noci sa ako keby vôbec nevidíme, takže keď sme na nejakých prespávačkách alebo na výletoch, kde spíme, tak je to čaro, že sme vlastne spolu v noci.
Tvoj vzťah k rozprávkám všeobecne?
Rozprávky si vždy rada pozriem, či prečítam. Z toho asi možno nikdy nevyrastiem. Takže určite animované rozprávky, to je moje.
Čo pre teba bolo zaujímavé na tejto škole?
Pre mňa doteraz určite charitatívny koncert Ondreja Kandrača v slovenskom Betleheme, kde spievala naša škola v spolupráci so základnou umeleckou školou, ale vystupovali tam aj ostatní a iní účastníci. Koledy najviac, keďže to bolo počas vianočného obdobia.
Čiže to bola taká umocnená predvianočná atmosféra vtedy?
Áno, keďže to každý rok sa odohráva v inom meste, tak tento rok vybrali naše mesto.
Ako to bol spomenutý lyžiarsky výcvik, tak to bolo asi najlepšie, ale tiež sme tento rok, náš ročník, mali možnosť pripravovať karneval pre prvý stupeň. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo sme museli zapojiť všetky naše schopnosti, že kto čo vie, a spojiť ich dokopy. A vymýšľať všelijaké súťaže, pesničky a aby sme zabavili tie deti, takže tak nás to spojilo a ukázalo, čo všetko dokážeme.
Že ste na chvíľočku boli ako keby aj pedagógmi.
Áno, určite aj my sme sa tak vrátili, keď my sme boli na prvom stupni ako staršie deti, pomáhali učiteľom a nás zabavali, tak my sme to teraz mohli urobiť.
A všetci tam museli byť v maskách?
Áno, všetci sme boli v maskách, ja som bola Pipi dlhá pančucha.
Mala si aj také vrkoče?
Áno, mala som aj vrkoče, ako Pipi dlhá pančucha a dokonca som si tam našla aj dvojničku, lebo aj dievčatko z prvého stupňa bola tiež Pipi dlhá pančucha, tak sme boli dve.
Čiže bola aj Pipi dlhá pančucha juniorka.
Na podujatí. Áno.
A ako to nakoniec celé dopadlo?
Dopadlo to veľmi dobre. Ja si myslím, že deti si to užili, aj my sme si to užili, takže som rada.
Čo teba oslovilo v tej škole?
Určite minuloročný koncoročný výlet do Prahy. Tam sme cestovali vlakom. A podľa mňa to bolo veľmi super, pretože tým pádom, že som prestúpila z tej inej školy, tak mi to pomohlo s upevnením vzťahov medzi triedami. A pospoznávala som viacerých ľudí a skamarátila sa s nimi. A bol to môj taký prvý výlet zo školy niekde ďalej. Nie na Slovensku, ale aj za hranice Slovenska. A navštívili sme samozrejme Pražský Orloj. Bola som prekvapená, pretože ma zaujala tá história, ktorá sa skrýva za tým Pražským Orlojom. A mali sme aj sprievodkyňu, ktorá bola dobrá a nám porozprávala tiež zaujímavú históriu o Prahe. A bola som veľmi rada, že som sa mohla toho výletu zúčastniť a že som akurát v tomto období prestúpila.
Čiže videla si aj tú smrtku na Pražskom Orloji, o ktorej spieva Elán?
Áno, hľadala som ju tam trochu dlhšie, ale potom som ju tam nakoniec uvidela.
A okrem toho Orloja, čo ste ešte všetko pozreli v Prahe?
tam je teda naozaj na týždne čo pozerať?
Navštívili sme chrám svätého Víta, ktorý bol veľkolepý, bol veľký a nadherný. Veľmi ma zaujali tie sklenené okná, ktoré boli všelijaké, mali tie obrazy tak a tak ďalej. Potom sme navštívili Pražský hrad, ktorý bol tiež super.
Čiže aj také výletíky dokážu tak upevniť tú komunitu, to spoločenstvo žiakov.
Určite.
Teba poprosím, čo teba zaujalo na škole?
Škola v prírode.
A ktorá konkrétne?
V Tatranskej Lomnici. Navštívili sme Štrbské pleso, Skalnaté pleso, boli sme na Hrebienku, na Lanovke.
A nejaký medveď vás tam nevystrašil? Toľko čítame v tých novinách, že sem tam sa objaví nejaký?
Nie, ale videli sme líšku.
A okrem tej školy v prírode, v Tatrách, aj tie ostatné ťa zaujali, ďalšie školy v prírode, ak si bola?
My chodíme len v našej škole len raz v 4. ročníku, ale taktiež ma zaujali aj ostatné výlety zo školy. Napríklad tento rok sme boli v Prešove, aj v Maďarsku.
Čiže vo všeobecnosti výlety sú dobrá vec pre žiakov.
Áno.
A čo všetko ste videli v tom Prešove a v Maďarsku?
V Prešove sme boli v divadle, potom sme navštívili opalové bane a na záver sme išli do Novumu. V Maďarsku sme boli v zoologickej.
A v tých opalových baniach ste aj nejaký opal si tam našli, vyťažili?
Nie, len rozprávali nám o tých opalových baniach. Je to vlastne najväčšia opalová baňa v Európe.
Čo teba zaujalo?
Mňa najviac zaujala školská opekačka, ktorá sa konala na našej školskej zahrade, kde sme robili rôzne aktivity, napríklad sa hrala prehadzovaná badminton či futbal. Taktiež sme sa tam rozprávali a vlastne sme získali veľa zažitkov.
Čiže bola to opekačka, ale spojená so športom v podstate.
Áno.
A tá opekačka je spoločná pre celú školu, alebo teda len po ročníkoch sa to robí?
No, my sme mali tento rok iba pre 8. ročník.
A čo ste opekali?
Meso a tak.
Mali ste nejakého šéf kuchára, ktorý to tam riadil, alebo každý si svoje upiekol, ako zvládol?
My sme mali vynikajúceho šéf kuchára, pána učiteľa Radoslava Bešenýho, ktorý je náš triedny učiteľ.
Čiže on vás viedol, aby sa to nepripálilo, aby to bolo také akurát dobré?
Áno.
To horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k únice mít. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k únice mít. Rosa v trávě sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. Rosa v trávě sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. On ze mě nažně žatrej se vážně ve mně závažně vzlít. On ze mě nažně žatrej se vážně ve mně závažně vzlít. Šel k té úni letní vůni se mnou, no a já s ním. On šel k té úni letní vůni se mnou, no a já s ním. A co se tak tam dál dělo u ní, to už vám nepovím. A co se pak tam dál dělo u ní, to už vám nepovím. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Už poschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Už poschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas.
To teraz, keby ste boli dievčatá také dobre mi porozprávať o vašich prázdninách, keď tak spätne zhodnotíte všetky prázdniny, ktoré ste doteraz prežili, ktoré tak najviac utkveli vo vašej mysli?
Určite v Medžugorje sme boli na pobyte a tam sme tak si dali pobyt, že sme stihli aj jeden deň Mladý fest a to bolo že úplne že úžasné, pretože tam je taká super atmosféra, nalada, pesničky, no nadhera.
Však by sa dalo, aj sa vrátiš ešte tam?
Určite. Určite áno a dúfam, že prehovorím rodičov, že pôjdeme aj ďalší rok.
A tam si bola s rodičmi alebo so školou?
S rodičmi na dovolenke spojené aj s Chorvátskom a kúpaním pri mori.
Zatiaľ najlepšie prázdniny boli pred cca 2 rokmi, kde sme boli v Poľsku, v meste Krakov, kde sme navštívili dom svätej Faustiny. Tam sa dalo aj ubytovať, čiže sme tam aj prespávali. No a na námestí sme boli, potom sme išli do Energylandu, takže veľmi pekne prežité prázdniny. A potom určite aj u babky, keďže my sa tak dohodneme vždy s bratrancami, že ideme aspoň na týždeň z prázdnin navštíviť babku, takže spríjemňujeme aj babke chvíle prázdnin.
No tak babka sa určite poteší.
Áno, tak sme veľká rodina, takže určite áno.
A babke aj v niečom potom pomáhate? Predsa len babky už nemajú toľko energie, že možno sa zíde trošku pomôcť s niečím?
Tak určite áno, keďže majú aj veľkú zahradu, aj zvieratá domáce, takže určite áno. Ide len o zabavu, ale aj o tú pomoc.
Čiže prvé také skúsenosti farmárske tam získavaš?
Aj to, aj to.
Poprosím aj teba.
Asi najlepšie prázdniny boli minuloročné, keďže som mala možnosť navštíviť moju krstnú, ktorá žije v Spojených štátoch amerických. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo som spoznala ten život tam, ako tam žijú, ako to tam vyzerá, ako sa tam správajú ľudia, lebo je to tam veľmi odlišné ako u nás. Bolo to veľmi prínosné, lebo som mohla komunikovať v angličtine a posunulo ma to veľmi. A tiež veľmi obohacujúce pre mňa boli aj školské tábory, keďže sme tam mali možnosť veľmi veľa nových zážitkov mať, alebo a tiež tie duchovné zážitky, či už školské omše, alebo len tak rozhovory s kňazmi.
Ak by sme sa vrátili do tej Ameriky, si vravela, že trošku odlišnejšie žijú od nás. V čom si videla také výraznejšie odlišnosti?
Možno aj v tom obliekaní, ale aj správanie ľudí, že ľudia sa nehanbia vyjadriť svoj názor, ale tiež sú takí slušní a neurážajú sa navzájom.
Až taký trošku úctivejší jeden voči druhému.
Áno, určite.
Poprosím.
Minuloročné prázdniny boli tiež super. Každý rok chodíme do Chorvátska a tento rok sme to zmenili a ideme do Talianska. Ale minulý rok v Chorvátsku sme navštívili časť Makarsku, tu Čepy, a plánovali sme byť na 7 dní, ale bolo to tam úžasné, čiže sme to predĺžili na 10 dní. A počasie sme mali dobré, ale 2 dní pršalo. Aj fúkal dosť vietor, tak sme si povedali, že sa vyberieme do okolitých miest. Navštívili sme mesto Omiš a Split. Omiši sme navštívili vyhliadkovú vežu. Úplne hore sme nevyšli, pretože fúkal vietor dosť, ale výhľad bol výborný. Boli tam staré budovy, čiže som videla tie pekné historické budovy a nejakú históriu. Boli tam informačné tabule, čiže sme si prečítali niečo o histórii mesta Omiš. V Splite sme navštívili múzeum filmu Game of Thrones, pretože sa to tam natáčalo a boli tam, ak som to dobre pochopila, veci, ktoré sa použili v tom filme. Čiže nejaké oblečenie, poháre, koruny a bola tam aj veľká hlava draka, ktorá bola v takej tme, čiže nás to tak trochu vystrašilo na začiatok, ale bolo to zaujímavé.
Čiže odporúčaš aj našim poslucháčom sa tam vybrať, že je čo aj vidieť, aj sa možno okúpať potom.
Určite áno.
Moje najlepšie prázdniny boli asi minulý rok v Tatrách, kde sme navštívili rôzne plesa, pamiatky, taktiež sme si popozerali mesto Poprad a okolité mesta.
Čiže tam asi potrebuješ trošku aj kondičku, keď to chceš celé prejsť?
Áno, mňa baví tak akože chodenie, spoznávanie nových vecí a taká turistika.
A v čom je čaro hôr napríklad a takéhoto prostredia na oddych v porovnaní s mestom napríklad?
Mňa to strašne baví chodiť po horách, pretože to je taký pre mňa oddych, aj keď je to niekedy náročné. A ja tam vidím čaro spoznávanie prírody, okolia a niekedy vidno aj nejaké zvieratá.
Teba poprosím, tvoje prázdniny.
Každé prázdniny sú niečím vynimočné, takže...
Ťažko vybrať.
Áno. Ja väčšinou cez prázdniny chodím do školských táborov, alebo minulý rok sme boli v termálnom kúpalisku v Podhajskej.
Aj teba poprosím, nejaká spomienka na prázdniny?
By som určite spomenula Nemecko, Frankfurt, v ktorom som bola dlhšie. Prišla som tam a zrazu to bol úplne iný život ako napríklad Stropkoje, že nedá sa to povedať, že to je ako New York, ale niečo také menšie od New Yorku. Že zrazu som tam prišla a išlo so mnou 30 ľudí naraz spolu na jednom prechode, tak to bolo pre mňa také wow. Tak.
A aj si tam niečo navštívila, nejaké zariadenia, možno len reštauráciu s kávou alebo nejaké múzea?
Prišla som tam za bratrancom a za tetou, takže určite sme chodili po tých veľkých mrakodrapoch. A bol to aj veľký zážitok, podľa mňa, ísť len na takú stanicu v Frankfurte vlakovú a boli sme samozrejme aj na letisku. Takže tá húfa ľudí bolo pre mňa fakt niečo, že také Stropkové nie.
A vieš po nemecky?
Bratranec ma nútil rozprávať, ale skôr mi je bližšia tá angličtina. A čo by som spomenula, že na konci, ako sme odchádzali, vlastne keď sme išli na Slovensko, tak sme zmeškali vlak a najbližší bol tak... cca o 2 hodiny, takže nebola to až tak veľa. Ale museli sme riešiť ďalšie vlaky, takže to sme celkom vyriešili v tom Nemecku, ale keďže sme prestupovali vo Viedni, tak sme zase zmeškali, takže sme mali šťastný deň. A vtedy už sme nemali tých nemecko hovoriacich ľudí, takže trošku som musela aj ja pokriať v pamäti a trošku som sa určite naučila aj po nemecky, som musela niečo porozprávať, ale skôr tá angličtina, to bola taká istota.
Že také situácie nakoniec mobilizujú človeka a zistí, že aj po nemecky dokáže niečo hovoriť.
Áno, určite sú jazyky dôležité, to vnímam za proste, že musí to byť.
Čiže dovolenkovať sa dá výborne aj v mestách, nemusí to byť len more a voda?
Áno, ja skôr idem tak do tých miest, mňa ani nelákajú nejak hory, nie že by som to nemala rada, ale skôr ma lákajú tie veľké mestá, ako aj Bratislava, väčšie mestá.
Čas vyhradený pre dnešné vyznania našich hostí uplynul. Relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Prišiel cirkus leto, principál je kavalier. Prišiel slávny cirkus leto, čo má vstupné za havier. Prišiel cirkus leto, z oblohy má šapito. Cirkus leto patrí deťom, zlaté trúbky tón. Slnko s tvárou milých kamnou, rozpálené zemi prechodou. Slnko s tvárou milých kamnou, je tu na. S bodkovanou náladou v klietke dažďa, vône kvetov, tisíc nápadov. Svetom tiahnu za ním lipicami detských snov, maringotky detských prianí, akrobati krásnych slov. Valier.
prišiel slávny cirkus leto, čo má vstupné za halier. Prišiel cirkus leto, z oblohy má šapito. Cirkus leto patrí deťom zlatej trúby.